Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, þér að hlusta út þar sögu við erum að reyna ná sambandi við okkar mann í Danmörku Guðmund Franklín Jónsson út af heimsfréttunum sem að við ætlum að fara í núna mikið að vera út í hinnum stóra heimi en okkur hefur gengið illa að ná símasambandi við hann og hljóðið ekki alveg eins og það ætti að vera en við skulum sjá hvort að það tekst eitthvað betur til í þessari umferðmiskosti sem við erum að reyna að fara í við ætlum að prófa það en við ætlum að byrja á atburðum sem að átt sér stað í París helgina gulvestingar var verið að mótmæla mjög harðan og þeir kalla bara byltingu revolution segja þeir og það er ekkit flóknar en það síðan eftir því sem við fréttum að þá er það Macron sem að allar að löglega það að, að það sé ekki hægt að mótmæla nema með sérstöku leyfi. En það er nú í raun og veru stórmál ef, svo, ef það er einist rétt í það lítur að vera þá brota á stjórnarskráinni frönsku því að, að þetta kemur nú til af mannréttinda ákvæðum sem að voru nú samin eftir frönsku byltinguna 1789 og Montesquieu kom nú með þetta fram meðal annara og er undirstaða auðvitað íslensku stjórnarskráinnar og þeirra ákvæða sem að þar er að finna um þetta atriði og sömulegis dönsku stjórnarskráinnar. Þannig að það er svona hljómar einkennilega ef að þetta er rétt en Guðmundur Franklín, við ætlum að prófa hvort að við náum sambandi núna. Góðan dag. Ertu þarna?
Góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Já, ég er hérna.
Já, þú ert þarna. En það við erum búin að vera í einhverju brasi að ná hérna sambandi.
Já, þú er skrítið.
Já, en við reynum að hérna, reynum að sjá hvernig tiltekst. En ég vil nú að byrja að tala um þetta máli í París, Guðmundur, núna frá því á laugardaginn. Það eru gulvestingunir sem eru í, á fleigi ferði í sínu mótmælum en ekkit sagt frá þess í vestarni, vestarnum fjölmjölum.
Nei, já, og þetta er náttúrulega fertjósta vikan sem hefur eru með mótmáli.
Já.
Og lögadagur, það hefur ekki það ekki lát á mótmálum. Þau eru alltaf hvernig þetta lögadag og þau eru öllum borgum Frakklands.
Já.
Og síðan kynnskipaði náttúrulega Evrópusambandi og globalista samtök hérna, elitum er að skipa fyrir að fjölmjöleg mættur einnig ekki fjalla eða allt ekki fjalla þessu mótmáli. Og mótmálin eru ekki bara í fréttum, lengstaðar í stóru miðlunum í Evrópu eða sjónvarpinu.
Nei.
Og í millitíðinni þá er hann búin að ræsa út skiluru einhverja sérsveitir sem að gangi skrokka fólki, fólk er að missa augum, fólk er að drepast þar, þú veist, vel annir þúsund talnir og hérna og hann kallaði mótmælendurna núna í síðustu ykkur terrorista þriðjöfkanum og það var allt náttúrulega, menn voru ekki sagt yfir það við dýmyndar og gríðarlega rafli mótmælendur sem voru mannum helgina og hann er búin að vera undirbúa einhver lög sem hann voru síðan núna samþykkt í núna daginn bara fyrir kemur þennum dögum í franska þinginu að fólk hefur ekki rétt til þess að mótmæla lengur í Frakklandi nema að fara í gegnum eitthvað Frakklandavald sem er mjög flókið og bjúrokratist og núna þeir sem ætla að fara að mótmæla án þess að hafa leiði eða einhvern veginn eins og yfirvöldum líkar ekki þá er hægt að fangelsa fólkið alltaf 6 mánuðum og sekta 7500 eurur þetta er nú allt frelsið þetta er rosalegt og hann stöðan og Macron bara á síðustu metrunum myndi að segja í vinsaldum en hann getur hengið í ambarki meðan hann er ekki borin út en hann er ekki vinsæll skilur og hérna er með mikið öryggisvörðum kringum sig og hérna er tilbúið með þyrlu í bakvarðanum alveg segi talast bara til þess að hérna fljúa strax í burtu eða fólk eða almenningur allir að riðjast inn í konjansvörðuna
það
minnum við heldur bara fjölsku sjöðum við hlugna
Já, jú, það er nú 79 sko þetta er náttúrulega það sem að kemur upp í huganum og sérstaklega þessi áferð á mótmælandunum núna, þeir kalla bara byltingu
þeir kalla revolution
já. Og það sem að þeirra að boða er unni, en þeim mun sérkennilega að það skuli ekki sagt frá þessu í svona í þessari mainstream mediu sem við tölum nú stundum að það kemur ekki fréttum á öðrum stöðum hér á Íslandi allavega.
Nei, þið passa sig að tala ekki um það sem við talum um staðin eru mótmælin í Kína.
Já, Hong Kong.
Hinn meina hnettinu.
Já. það var sett upp, já, það var sett í staðinn, sko. En hérna, já. Það er einmitt, sko, Guðmundur, þetta er nefnilega orðið svolítið svona ónotalegt að vera ekki að þetta treysta því að það sé raunvægilega vera að segja frá atburðum sem eru svona stórir í löndunum í hringum okkur. Og eins og þetta ef að forseti Frakklands er að síða Bellinis sérsveit á mótmælendur og núna búin að koma í gegn lögum sem að banna mótmælin nema með sérstöku leyfi, þá er það mannréttindabrot. Þetta ætti að vera fyrsta já, frétt sko, allstaðar á evróska efnahagssvæðin allavega.
Já, það er það ekki. Já. Og það er alltaf sko, þetta er alltaf bara pólitík og menn veit að það er alltaf merkjulega að fara frá. Minna, hún er veit ekki verið að heilsu þess og hún er það sem er að hætta.
Já.
Og allt er nýðstíkir sem hún hefur gert. Og því stefna þess við erum að finja. Bankarnir, Deutsche Bank, hangir í 7 eurum, þegar hlutabrið, komin niður í 95 eurum.
Já.
Það er 2 eurum upp á það og þessi stoppur eru ekki landsæður. Það var ekki landsæði það fyrir Deutsche Bank.
Já.
Og hefur evran með þessu. Nú, Evróski Seðlabankinn, hann með þess að neyðar aðgerði núna í gangi, sem að vera tilkynum í mörgum. Þeir eru að kaupa tilbaka skuldabréfa bönkum og fyrirtækjum fyrir 2 trilljónir, með 10, ekki biljónir, heldur 1000 miljardar evra. 2000 miljardar evra eru að fara að kaupa tilbaka skuldabréf sem eru léleg. Ég þar sem sagt gjöndbönd sem sagt kalla að böndum og fyrirtæki til þess að peppa upp sko, ekkaðslífið að reyndu og sérstaklega núna þegar við vitum það að og þannig að reikna með því að Bretland gangi úr skattinu og evran er bara sem sagt, hann má segja það að hún sé bara í öndunarvilinni í rauninni, því að það hefur ekkit skáð með efna þess ástandi í þessum löndu sem að þeir voru nú að reyna að bjarga eftir hrunið, skjöðast afstæðan, það er lítið breyst skilur, skuldurna bara aukist og síðan að fleru ný vandamál og allt sem er að gera síðan í Kína, síðan kvipla, sko. Þetta er auðstukar stríð sem er alveg svolítið alvarlegt núna, mikil Kína bandaríkjanna.
Já, já, heyrðu við staldra, hérna Guðmundur, viltu staldra aðeins betur við hérna í sambandi við Þýskaland og evruna? Það er líka, var verið að sýna núna helgina myndir af nýjum evruseðlum þar sem að Íslandi komið þar inn á kortið, Íslandi komið inn á evruna. Vittu, mönnum hefur nú brugði við þetta og spurt býtt erum við að fara í með, taka upp evrumynd eða hvað táknar þetta?
Já, ekki til leiðinu samlingu. Það kemur manni reynin ekki bóða, það er að tróða þér inn í að ýmsa hluti og sem að þjóðum við líki og evru og náttúrulega þessi þessi umsóknir enda í gangi því alþingi hefur ekki tyngt sér saman í andlutinu og dreigja hann tilbaka formlega. Ég veit ekki, ég held að ég náttúrulega ég höfum alltaf börnum skoðnum að taka þetta afruna en ég held að sé bara ekki náður fyrir því og það er miklu skil sem að vera náttúrulega með krónu og hérna eða eigin gjaldmiðl sko, þú að sé að gera það einn sem hátt en hérna en það fengist ég virkilega eða þetta meðlega það finnst nú þannig frekar óhugulegt að stjórnvöld sé að fara svona baki þjóðina sko.
Já, en þetta er samt alveg raumurleikinn, það er á öllum evruseðlum, það er komið mynd af Íslandi líka þannig að það er veruleikinn þannig að hver er að platta hvað skilurðu?
Já, ég vona að þetta sé ekki ávísuna af það, en Íslandi er komið að þessu, já, Ísland var ekki á honum, það er rétt, núna er það komið.
Já, já, þetta er svona, taldi, myndrænt, tákrænt?
Já, það er það, en það er spurning út að það sé gott fyrir það að fá okkur einn.
Já.
Ég myndi, ef ég var í evru sambandi, þetta evru union, sko, hann myndi nú það. Hugsa með tvisurum að leita fyrir inn.
Já.
Þeir hafði ekki góða reynsla á þessu blessaðanarum í bankanálum.
Nei, þetta nú þetta allavega svona nokkuð kemur svona spónstir sjóni en hvað segirðu hérna áður við fáum auðlýsingar hérna Guðmundur Franklín þá að ef við gefa þetta svæði hérna núna nema bara árétta það að það er mjög alvarlegt mótmæla ástand í París, í Fraklandi og Macron hann er ráðalaus nánast nema til að beita valdi gegn mótmælendum í því sem þeirri stöðu sem er uppi
hann er að nota sérsveitir og hann er að beita miklu ábendi hann er að drepa þau og hann er að skjóta og hann er að fólk er að missa augun og heyrn og lamast og það er barið í spað með kylfum og táragas og það er bara allt verkar að setja þeim á mótmælendum og þetta er bara fólk að öllum aldri allstaðar í fjóðlífinni þetta er einhver anarkistar
Nei, svo líka þetta er svona grunn mannréttindi að mega mótmæla og fólk megi koma saman í sjálfu Fraklandi að fólk megi koma saman og hérna friðsamlega og mótmæla einhverju en hann kallar á hryðjuverkamenn og þetta sé hryðjuverkahópur og vill láta gefa það út í alþjóðlegu samingi. Herðu, þetta er nú meira ástandi þar en ef við förum það hans í Hong Kong það er náttúrulega, það er nú búið að klifa mikið á því máli svona í vestrænni fjölmjölu núna helgina þá er tala mikið um Hong Kong og þá talar ekki um París aftur en nota Hong Kong máli.
Hong Kong er þessu spjörkýta en það sem aðeins er mikið ráð alveg ástand í Hong Kong
Jú, það er það
það eru 20-100.000 og það eru þetta götur að mótmála og það eru að mótmála já, Hong Kong er Kína þetta er maður svipa eins og að Evropa sem bæti taka þetta fyrir Íslandi þeir eru að sneiða eina sneið í eina skæpilsinu og Kína er bara allar götur síðan 1927 sem við tókum við sem sagt Hong Kong mýlundum við frá Bretlandi að það hafa verið að kvípa hér og þar að frelsi ombúða og það hafa saman það að þetta væri eitt ríki en tvö kerfi og alveg þanga til 2047 þegar 1947 þegar 100 ára ammæli byltingarinnar, kínversku byltingarinnar.
Já.
Það er það sama landi. En þangar til að það eru 50 þá ársko frá þessi safna að það eru 50 ári þegar við finnst langsum að klípa af fólkið við frelsið og núna voru þeir að fara fram að þeir sem eru tekni kastir í Hong Kong að þeir eru framseldir til meginansins einhverjum að fælskunarbúður eða endur mellunarbúður eins og kalla þetta með bara eins og fiskalundi og það er náttúrulega allt virkli stúti þessi Kari Lam sem er aðeins stembændismæður sem svo í Hong Kong að hún náttúrulega er sektar inn af kínverjum og hún hefur náttúrulega staðið sem hefur vel og þetta bara gengur ekki henni fólk þessi tröðu og fólk segir að það sé tilbúið til þess að holda lífum fyrir frelsið og hérna og það er komin hægt í þetta kýmusti hérin, þetta byrjaði að reyða sig á landamærinu og við höfum náttúrulega reynsluna frá tjónum minn sker þegar við erum drapið þar kýmurefnir mótmælendina
Jú, menn eru sannlega að sína vígtennina, það er alveg á hreinu
Þannig að ég vona að það er ekki eins en þetta en þetta er bara það getur við raunin engin spæt fyrir þetta nema það að þetta er ekki fyrir leið og að fólkið ætlir sér ekki að vera kúa og þetta að það er ekki mótmælur og það bara verður þarna uppreist en aftur um móti þá er alltaf að vitum alltaf hver vinnur þannig að það er alltaf ríkistönd kíma á hérin vegna þess að finnst að bara beita það því ofbeldi sem þar og það er bara fólk tekið á lífi og greppið Ég vona að það er ekki raunin.
Nei, nei, heyrðu, en Guðmundur, ég ætla að hérna, fá auðlýsinga núna og við ringjum okay. aftur í því og vonum bara jafnilega okay. að við fáum enn betri línu. En það eru auðlýsingar hér Já. Í heimsvettunum og okkar maður býður handan hafsins Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörku.
Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið ég sæl aftur, það eru heimsfréttinnar hér á útarpi sögu Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku og líninni, hvað séri Guðmundur? Þú ert þarna, ég hér og við erum hér
Já
er, Þetta eru jafnvel bara betra hljóð eða hvað
Já, þetta skala,
já Já, heyrðu Við vorum komin til Kína og við vorum að fara að tala um tollastríðið þannig á milli Kínverja og Bandaríkjamanna. Það er alveg svakalega stórt mál og þarna reynir verulega á Donald Trump.
Já, hann hérna, hann eftir tók að sér að endur senja við Kína sem hafði verið gert í 2010 sem er gengur inn í alltaf viðskiptasamvinnuna.
Já.
Og það sem er hefði náttúrulega kannski aldrei átt að hleypa að minn vegna sem þeir náttúrulega voru kommunist ríki og allt er ekki eigu ríkisins. Þannig að það var alltaf eins og sístum af því heldur með allir meður ríki sem voru í alltaf viðskiptasamvinnuna.
Já.
En menn sáu þetta náttúrulega, menn sá hagnað von í því að kynna að geta innverkni sem hægt að það var byggt vestur og nota vinnuaflið, ótrúlega vinnuaflið og í trælabúðan þar sko til þess að framlega sína vöru. Og endan er náttúrulega Kína er mjög stór markaður fyrir sömu vöru. Þannig að hann má kannski deilin það hvort þetta hafði verið sniðið til. En aftur á móti þá var náttúrulega varð að breyta eins og hvernig eru haga sér í viðskiptum í umheiminum. Þannig að þeir svífast einskis, þeir hérna, stela hugmyndum og það er kallað tækni yfirfærsla að þeir heita það að fyrirbyggu sem að opna versmiður að það gera það í Kína að til þetta að þeir versmiður og þeir fyrirbyggu verða aðfenda Kína og sínum frýmsöfnum sem lögum sem voru markaður að gera, hvernig að gera það og tekníkar og leitamál og svo náttúrulega er verið með gríðulegan ljósnaver og náttúrulega stela allir steinlega og svo náttúrulega er að vera framlega feit vörur sem er allir kannast því sem að hafa verið ellendis eða jafnvel heima að kaupa teik eftirlíkingar
og
þetta er stöft vandamál og þetta en og síðan hefur náttúrulega að því þetta eru alltaf ríkisfyrirtæki Kína og hálf ríkisfyrirtæki þar hefur þetta betur það hafa náttúrulega verið að hægri að verðin að vera eignar sér markaðina og þetta er þessi stærstu skóframlöndir í heilu, stærstu sjökkaframlöndir í heilu stærstu ballabinsframlöndir þetta er stærstu í flestum hlutum að fanda og þeir eru búin að taka þeirra marka af hinum þessum löndum og hafa ekki að hvita ekki við að mjög breyða og hagra að sannleganum og vera með verðin fyrir þeim að marka og þetta var að laga það er engin fyrir að taka þessu árum saman til þetta handi kjartum þeir eru ekki fyrir að gera mikið skapa hann þannig að hafa mjög ferski lund og fyrir Donald Trump alltaf það að fara var í það og maður betri samning og það er náttúrulega bekki hagur en það er betri samning og þess að viðskiptum getur það bara aukist en það lendur í á honum og Donald Trump að bíla við þannig tjúk sem er núna fórsöldu Kína og verður fórsöldu til Döðabaks hann vil gera hann verður að bera hann út í líkistu þannig að það er engar kostningur eins og við vitum og hann skip og til að lekkir skipt í kóðum fyrir að ekki skipta hann út eftir eftir sama tíma hafi verið undarkist og hann sem sagt þetta var nú vola svona fyrst gekk voru kreftur af því að það gengi vel að semja og samlingu væri vettanlegur og kínverjar voru búinu að lofa því að hérna að kaupa heilmiki af landinöðurum og þessi var að korna soja eða kjöt eða hvað sem var frá bandaríkjunum og þetta voru mikla góða fréttir fyrir bandaríkjunum og sérstaklega fyrir bændur. Og síðan lofaði hann því að hætta að smikla að selja hentanar sem opióða pillur sem að að drepa hérna, túsundur Ameríkana og hundruður af hverjum degi skilur og þetta er ólega lög sem flæði gegnum Mexiko og annars staðar það sem að smikla við hér. Og það var því einsir hlutu sem að lítið vel út að pildið og að pildið dómubölda að þetta var í komið og þetta gangið frá þessu og samlingið var nátt. En síðan bara ekki það margt að kynna þeim. Ég fyrir bakt alltaf frá þessu að núna séu bara hættu við að þetta gerum að skapa alveg. Og það hefði Donald Trump bara tekið til þessu aðeins að skella vendartöflum. Það var búið að skella á vendartöflum á vörur að innkvæmstis verðmöldu 250 biljónir með bjöði andrugatalega og núna var hann að auka það 300 biljónir í viðbjörn sem sem 1250 og nefnilega að láta 10% á það. Nú það sem að kynverðin hafa gert, einhver hefði mér sagt já, vendartöfla, það fyrir það bara varan hækka og þetta eitthvað verðbjörn í bandaríkjunum og fólk segna þarf bara að borga meira fyrir þessu öllum kynisku veru. En það ekki þannig í fullkomni markaði. Þannig að Íslandi myndi það gerast, skilur við, en þessi Íslandi eru ófullkomni markaði. En að fullkomni markaði, og það var það verður Kína að halda sínu markaðsfjöldin, þannig að það sem þeir gerðu, að þeir áttu við og létu sér að gengið á júaninu. Þannig að þeir feldu gengið. Og þannig að þeir fella bara gengið, þannig að verðum við að vera með það sama út í búinu og inn til bandaríkjana eins og það hefur verið. Og þetta fyrir þannig að þau framlýslu fyrirtæki sem eru í Kína, bandarísk, að þau náttúrulega tapa. Þau eru að tapa því að gengi eru að falla vegna þess að þau náttúrulega taka sína pening út í Kína og þurfa að kaupa dollara fyrir það. Þannig að þau fá farið dollara fyrir júanin sín og kínu sín gjaldmæli. Þannig að þetta er, núna eru menn sem sagt, búinir að afskrifa hennan samning og það þessum sem að Evrópski Seðlabankinn er að setja þess að neyra afstæðinir í gang. Við erum að horfa á jafn hættulega tíma núna eins og upp til 2009 í heimsviðskiptunum. Það núna getur brugðist til beggja vona og það getur spöklað að heimskjöpa eins og við veitum að þetta er heimkúðu kynna. Og það var það Kína að kenna, en ekki Donald Trump, en það Donald Trump að reyna að bjarga heiminn sem fór grunnlunum með Kína. Já. En Kína ætlar að laga áfram og byggja þetta besta breyt, þetta er verkefni sitt og alltaf fáið um allan heim og sína vörum og sína hermenn og sína tækni og sína ljósnir. Og það nýja með þess vegna sem að hann er að koma heim og hann er að Pence var að fórst í Kína.
Hann var að fórst til Bandaríkjana, Mike Pence, hann er að koma 15. september, já.
Var hans í bandarinn ekki með hann sekundar og hann er alltaf bara að tekna þetta fyrir eftir hvað sem er í gangi þannig að hann er skipt í pólum núna og sést þetta eftir að þessar skipa leður opnast og þá er náttúrulega sína að þeir mikil áhuga á Íslandi kynverðnir og byrjuðum við að gera þann með nýbóð og þeir eru vilja borga fyrir að þau komið pefna að finna fyrir en við skulum bara halda þessu lengst í burti frá þessu fólki við þekkum við okkar og það eru betri bandarinn og við erum að taka frekar utan við þá og bjóða að velkomna og það er sex starf.
Jú, en það er náttúrulega, við veitum að bandaríkjamenn er að koma hérna með 1000 hermenn þannig að í byrjun, já þannig að þeir
hann 1000 hermenn með fjölskyldu komið þeim hann er hættur með kannski 5 manns þeir koma með mobile homes með sér og það er farileg hús vegna þess að hann fyrir búið að steipa núna sökla sem verið byrjað að steipa, þetta verður svona 14-25 miljardar ára mjög svo tíu aðri og plus að þeir eru alltaf að byggja herstrið frá allt annars þegar heldur um að kepla
það er alltaf spurning um Langanes eða við Hornafjörð það er, já
já, það er ekki mörgustan þeir eru að vera nálega líka frá því svæði sem eru að fara að vakta sem eru að vera hættileg
já
og þannig að þetta er gesinu stæðinu gubbl og markaðar er hringdu gær ja, hringdu, hann fyrir mjög mörgundri búta hann reyndar aðeins upp í dag en eru alveg að skalja beinunum yfir öllu þessu vesennistu alkingurinnum og gubblar hefur rökið upp öllu valdi það er komast upp í 15 til að vera mörgvar í hringdu 12 og 15 Og olíðan hefur ekkert, olíðan endast á sínum stað, það fyrir að það olíð, þess að passa að þetta hafa hann aldra, það fyrir 55-60, það fyrir hvað olíð það Nú, síðan, hérna, ég hefði helst að fá kostingar í Bretlandi, bara í byrjun nóvember. Því það eina leiðin í rauninni, og þetta setur líka, þetta ætti við óvísma. Og en þá, sko, eina leiðin í rauninni, því að hann getur tekið, að fyrir þess að þeir getur farið, því að breyta farið út úr Evrópusambandinu án samnings, það það sem það að reyna að gera. Að þá verða það einhvern veginn að komast hjá því að þingi, presta þingi getur stoppað það. Og þeir verða einhvern veginn að komast hjálpa einhvern veginn finna leið til þess og svo leið er þegar fundin og þeir eru að fara hana.
Já, meinar, Guðmundur, býta þess, er það að tala Boris Johnson og Bretland?
Já.
Já, það svona þessi nýja staða sem þar komin upp hvaða útgönguleið Bretar hafa og já. Hvað hann Boris Johnson ætla sér að gera núna að hann ætla að efna til kostninga hvað 5. nóvember
neða, 5. nóvember
já
málega það þetta kannskir að þessu aftur verðræðin eru að hringja svona aftur að skjálja og beinu hann og út að hverju mennir svona fættir og út að hverju evrópski sælabandin að setja alltaf þessu peningi umfæð og þeir sjá það núna í hendi sér að Boris Johnson ætlar að taka Bretland út ánsamning
Já.
Og hann að fara núna um allt bara land og að lofa því að setja meiri pening, nýjan pening í helbíðiskerfið í skóla, í ákvöldar, í infrastruktúru, og hann bara fullu í pólitík eins og hann sé að fara í kostnaða. Og út af hverju, þá það bara endan út af því að það í lögum í Bretlandi og það bara venjan, að þegar bóða til kostnaða eða bara dagsetning gefinn, að þá verður að senda þingið heim 25 dagum áður.
Já.
Þannig að það 25 dagar sem þingið bara leist upp.
Það væri það 10. oktober, þá færi þingið heim og kosið 15. nóvember.
Eitthvað svo leist.
Já.
Þannig að hann allir stóð, hann getur það er einhver dagsetning sem hann búin að finna útskilur eftir 25. oktober.
Já.
En ekki, þú veist, svo að hann getur svo að þingi getur ekki skipt sér að þessu og þá dettur Bretland út úr Evrópusambandinu automatískt því þetta vista.
Já.
Því þeir ætla sér að stoppa hans þá. Þannig að hann ætla þá að ekki þess að þetta er sem við sniður tjá hann um reyndu vegna þess að þá náttúrulega verður fólk að treysta honum til þess að halda það áfram í máli þegar þeir eru dottnir út.
Já.
Og vonandi þannig að getur hann það mynda þessi ríkstjórn með Brexit-partíinu með Nigel Farage og vegna þessi leitar skilur að hérna verkefnarsláðum eru maður eru að mælas bara með réttur 20%
Já, ef hann Guðmundur, ef hann verður þá kosin aftur þegar hann búinn að koma þeim út úr Evrópusambandinu, þá þarf hann að tryggja að hann verði kosin aftur að fara ekki fyrir honum eins og tjösil Eða hafa hann búin að bjarga hann, hann ekki kosin
já,
aftur.
Já, þú erum ekki búin að fara það mikið meira hann og hann bara búin að vera tíða.
Já.
en þeir eru með mikið meira, þeir eru með meira þetta núna, að það er búin að búin að búin að það er brexitparti og jöskapur, þeir eru með meira þetta.
Já.
Þannig að þetta væri, þannig að auka, þannig að hann hefur ekki nema einsmanns meira þetta núna. Þið getur hann ekki gert neitt með einsmanns meira þetta. Þannig að hann verður að búa til kostningu og hann gerir það svona og þeir krasi út úr ESB því 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 standað. Það er bara, that's it. Það má mikið ganga á að gera kostningu.
Já. Jú, það er alveg ljóst talega þá eru þeir að fara að semja við bandaríkja menn, það er alveg maður getur séð þetta á teikniborðinu þeir eru að fara að semja sín í milli það eru Bretland og bandaríkja menn þar Já. Eru okkar viðskipta hagsmunni gríðarlegir, við erum með 25% af útflutningsvöru til Bretlands og 27% til bandaríkjana, 52%
Já.
Þannig að þetta eru okkur mjög mikilvægar viðskipta hagsmunni
Já, útflutningi. Síðan að við tegum síðan heimt að vefna að pakkan að þá eru flestir ekki öll stöndfyrir til útlandi með dollara ásöfninga, með dollara lán, allar flugulefna, allt endalist öll olja keypt í dollarum, allt ál frá landinu selt í dollarum, þó það fari ekki inn í Rotterdam, og þá það Rotterdam skrá aðra land, það selt í dollarum.
Já, já.
Þannig að dollarin oftar vinskipa gjaldmiðl.
Ja, erlendi, erlendi, já.
Og frú, já, erlendi, já.
Já.
Þannig að hérna, fyrir okkur, að við erum jæfnir að standaræði með vest, við getum kallað að, já, bara náðvestur standaræði, sem þetta ekki að Bretland og hérna, Bandaríkin og Ísland og kannski Grænland og það að það væri, já, til Noregur, eða þegar þeim gefa stund á vissinsinstangum í öllu þessum dæmi að það alveg rosalega stert, held ég að best fyrir vettur, sko, fyrir ítlum stefna þessu, alveg að
Já.
En það fyrir það framtíð að mjög sikra að þetta myndi hvað gerist.
Já. Heyrðu, já, þetta nú aldeilis, þetta nú aldeilis tíðindi. Ég held að hérna ættum aðeins að staldra við hérna í Belgíu, það nú svona, Belgíu nú auðvitað höfustöðvar Evrópusambandsins, eins og má segja.
Mm-hmm.
En núna hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ákveðið að stefna ríkisstjórn Belgíu fyrir samningsbrot á EES-samningnum út á Orkubakka 3. Nú það komið.
Já.
Þannig að nú þetta bara þarna við hliðina okkur bara belgarnir að finna fyrir því þeir höfðu skilið aðild sína að og samþykki fyrir Orkupakka 3 þeir höfðu skilið það allt öðruvísi heldur en það túlka og þeir voru í tvígang búnir að fá áminningu frá Evrópusambandinu að þeir hefðu ekki innleitt þess að gerði rétt bæði árið 2014 og 2016 Og þannig að núna blasir við fyrst að þeir sýn ekki úrbætur að þeirra mati, þá bara það mál fyrir Evrópudómstólum. Já, og þeir Evrópudómstólum, í þessu tilfelli þá getur Evrópudómstólum kveðið upp úr með háar sektir gagnvart Belgíu fyrir að innleiða ekki þessa gerðir. Þannig að þetta á eftir að verða skrautlegt ef það þetta sem blasir við okkur Íslendingu núna það 24 dagar þá þar til þeir taka málið upp á alþingi
að skilja bara yfir fjóðulegt vald
eitthvað
það út í heimi og kjörið sem sagt embættismenn sem getur bara tekið allar auðlindir og nýtingu og lokum og þeim bara sjálfsara vöndi sig á eitt stað til þess að ráða verðinu þetta sko þetta graf alvarlegt mál og í mínum huga það sem að sjálfsinsflokkurinn framsinsflokkurinn og þessi flokka sem allir sér stíða þetta þetta ekkert nema landröf þetta landröf að fólk og þetta skamma sín og ég sé það þetta sé svakalega alvarlegt það að kippa framtíðinni undan efnaðarsvíði allra komandi kynslu við getum aldrei blóðið upp á okkar sjálfstöðu og ótrúður að rama þegar við viljum fá þetta einu landi sem að kannski gæti skilað ykkur arfi í fjóðabúið eða atunum
en þetta er þetta sko, sem er að gerast í Belgíu er náttúrulega bara sýni svona því sem að getur gerst og við höfum verið að benda á og margir hér á Íslandi hafa verið að tala þetta núna í sumar að við gætum átt von og samningsbrotamáli ef að við til dæmis ekki ætlum okkur að leggja sæstreng þá þýði það er að málaferlum leið og þetta er bara alveg skólabókadæmi það hvernig við bröðin eru.
Já, sér ekki við takki fjöður og takki fimm og það að kalda það þetta verður allt farið, það verða og það er það bara fyrst bremsinir eftir í sjöðunum sko, það er náttúrulega þetta sýtt þetta er burt. Það er bara svona, við erum eiginlega komin inn í árum að sannig aðeins eftir, sko, aðeins og sem sagt, eftir, líka betri að verði, það er verið að sykla með okkur þannig, þeir eru ekki búin að draga þessu ansöndi baka, auðvitað er að vera lengi búin að því, auðvitað er að koma fram og segja bara hvað er í gangi, en þegar við erum með svona slaspa, fals, krefta fjónustu eins og eru að þeir ganga ekki á þessar ráður og spurja það bara hvað séu gangi út af hverju er ekki búið að draga þessa umsókn til baka.
Já,
það er nú... Það er ekki spurður að þessu spurningum.
Jú, jú.
Það er bara sko sem við sorgla.
Jú, en sko, þeir kannski spurja en þeir fá bara ekki svör sem eru sönn og rétt. Ég efast ekki dum að frétta að spyrja, en hver eru svörið þegar þið fá? Og síðan þetta náttúrulega graf alvarlegt með rúf því að eins og við erum að benda á til dæmis þessa frétti núna og stór viðburði í Frakklandi núna helgina skuli ekki heyrast neitt af þessu og ekki heldur á þessu belgíska máli en sem komið að Evrópusambandi sé beinlínis að höfða mál gegn ríkisstjórn belga út af orkupakka 3 þar í landi. Hver skildi hafa trú að því að það kæmi upp en þetta er einhvað síður veröldinu og það maður saknar þess að heyra þetta ekki rúf en það er bara, ég held að frétta með þar vilji en það er spurning hvort að sé einhver hulinn hönd þetta sem að kippi bara í spotta og bannar þeim ég held að þau eru bara að fara að rannsaka það hvað er eiginlega að vera já, því það skal enginn segja mér að frétta mennirni vilji ekki sjálfur segja frá þegar auðvitað vilja þeir það
já. Með þessi því eins og skýrðu saman við fréttir að Donald Trump að núna síðast þessar hægjulegu, þessi hægjulegu fjöldamór í bandarikjunum. Það var brjálæðingar sem að á sitt konum í staðnum með einstak smittnibili, annars er í El Paso og hins vegar
í Dayton, já.
Í Ohio, í Dayton, Ohio.
Já.
Og ég meina, eins og kýrðum þessi Dayton, Ohio, þetta er demokrati sem er í Antifa, hann hatar Donald Trump. Og hérna, og elskar þessa, hann sagði að lána skilur Elizabeth Warren, Pocahontas, sem er í framboði, og þannig að þetta fólk, það er ekki eins og minnst á þetta, að þessi menn veru skilur ekki hittinu Trump, það er ekki gera þetta út, en það er að segja Trump sé æsa til, skilur rasisma og,
Já, já, það er náttúrulega partur af þessum áróðri, sko.
Já, og en hann náttúrulega er bara að stingu það því að gera eitthvað í vatnalaggjörinni og það er náttúrulega, það hefur aldrei nátt að koma inn í kemur þingið sem er stýttu máli en hann núna er alltaf bara að fara harfið í það og hann náttúrulega er búin að forða með þetta alveg fram og tilbaka. En það sem að fyrir mestu tjöðanræðanum, hann var að títum það í mörgum skilu, það var Obama sjálfur, sko. Þessi fyrirværandi fórsætti byrja að hann fordæmdi Trump fyrir þessi, hann var að fordæma Trump fyrir þessi fyrirværk, fyrir þessi ódæðu eða fyrir þetta fjöldamann. Trump bendaði það að það voru 32 fjöldamann, miklu verri, undir Obama. Ekki var Björn Spús að fordæma Obama fyrir þau. Þannig að þetta er komið út í einhverja vitleysu og síðan hafa núna demokraterna sem eru í framboði, það er ekki 20 stykki, að þeir hafa náttúrulega öllum að neykslast á Trump út af þessum mönnum, þessum brjálæðingum sem hefur verið að drepa þetta sakins og fólk. Og nota tækifæri til þess að halda samkomi til þess að sakna peningum. Þeir nota þetta til þess að sakna peningum í kostningabaráttuna. Þetta fólk kann ekki að skamma sig, skilja.
Nei, þetta er náttúrulega komið út í algjöra gegginn, sko. Þetta er náttúrulega áráður sem fólk kannski sér nú svona í stóru stíli gegnum það, sko. Ég held að það er eins og aftur á móti núna alveg svona síðust vill hans að minnast á það að Joe Biden sem að ennum aðurinn kannski sem að svona barðist nú mest fyrir Trump í embætti, hann var að láta það frá sér fara í gær að þetta væri svo veikburða frambóð hjá demokrátunum í vandrækjunum núna þeir eru að grípa til þess rás að kalla bara jafnvel Hillary fram á sviðið aftur.
Nei, það er alveg sama hvað mikið Brexit, það er bara Joe Biden hvað hann pundar upp húðuna mikið, sko, til að fylla hlutum vera, ég held að verða alltaf að reyna að muna, sætningarna sína skilur.
Já, þetta er, já.
Engin af þessu fólki, engin af þessu fólki gæti orðið fórstu bandaríkina. Nema kannski þessi, hérna, kannski að Goddard, já, Goddard frá Hawaii sem fyrirandi herma, hún er hansi ákveð, en Kubrick vill ekki hana, þannig að hún talar, hún er eins og Trump, hún er bara kvennmaður, Trump í kvennmaður
Já, já, það djúbrikið, já, það efni í næsta þátt, Guðmundur, það djúbrikið og þessa kvöldu krumlur.
Já, en Trump var að setja, hérna, viðskiptabann, algjör total viðskiptahafnabann á Venezuela, hann bara frista allar, hérna, allar eignir, allra Venezuela, allra yfirstjættarunar og allra elitunar, hérna, þannig að núna komið algjörð tóttal sem sett hafnar og viðskiptabann og peningabann og jörðu og við allt bara sem við nefnum þetta er sko rosalmest aðgerðin svona að svipum tóða sem að hann hefur verið gett sér að segja húpi viðskiptabann þannig að það eru 35 dag síðan sko. Það máttu ég slíka og meðan heimurinn sem að brota og það er allt stilur þetta er allt stilur einhvern veginn að hringja fram og tilbaka og hann að gera þessa hlut sem hann að gera síðan eftir með náttúrulega stóra máli með Jeffrey Epstein og alla pítatæðina hann kemur til mann koma upp að þetta og svo þetta með Kína með Fískaland, Deutsche Bank og með Frakland og því með sko, Brexit að þetta alveg rosalegur rosaleg naglasúpa sem að engin vill smakka og gæti enda með óstöpum öður og það ekki bitna það í alltaf íslendingum sem öðrum og þannig að menn spilur svona bara ekki vera farið út í ómikla fjárfestingar og taka það bara rólega og frekar að geyma peningar undir koppanum undir mjög annars
Já, já Heyrðu Guðmundur, við bara segjum þetta nú ágætt núna og hérna vonum að hljóðið hafi skilað sér þokkalega við höldum áfram að fylgjast með og ekki hvað síst í París þar sem að átökin eru mikil en falin og þetta er skrítið mál en við bara þökkum við kælega fyrir Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku
Takk sem við leiðis.
Já, og hafa það gott og Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir sig. Tæknimaður í þessari útsendingu Jóhann Kristjánsson verði sæl.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum Vettvangi.